Здравейте, това е студио България на Свободна Европа, аз съм Полина Пълнова. Днес гост за разговор ще бъде общинският съветник от Столичния общински съвет Борис Бонев и с него ще разговаряме на тема къде потъват парите на столицата. Преди това обаче, за едни други потънали пари. Ако днес сте отваряли сайта на Свободна Европа, вероятно сте прочели разследването на Генка Шикерова и Иван Бедров за данъците, които плаща или не плаща Лукойл. Затова преди това ви предлагам да видите един разговор между Генка Шикерова, той е записан по-рано през деня, и председателят на икономическата комисия в парламента Мартин Димитров, които ще опитат да изяснят какво и защо се случва с парите от липсващите данъци на Лукойл. Гледайте.
Повече от десетилетия една енергийна компания работи в България, има господстващо положение.
Нали не сме в ефир?
Милиарди, в същото време не плаща данъци в България. Става въпрос за корпоративен данък, който е прекия данък, който тя би трябвало да внася в хазната. Става въпрос за Лукойл. Защо държавата в продължение на 15 години е позволявала това да се случи? Въпрос към Мартин Димитров, който включваме с блиц коментар по темата за това какво е правила държавата през тези 15 години и как е възможно да се случва това нещо, което не е незаконно, но е процес, който би трябвало държавата да може да контролира. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте. Целият въпрос е, че през тези години държавата и съответните контролни органи предпочитаха да гонят малките търговци, дребния и среден бизнес, а големия бизнес оставаше извън полезрението на тези контролни органи. Затова още преди години Ваньо Танов дойде при нас със следното предложение да бъдат сложени измервателни уреди във всички данъчно-акцизни складове и каза, че никой това предложение няма желание да го внесе. Ние го внесохме и започнахме точно тази тенденция да има контрол над големите фирми. Това беше прието, това предложение беше прието и беше въведено за всички фирми, които търгуват с петролни продукти, да има измервателни уреди в реално време, да има контрол в реално време, така че митниците във всеки един момент да получават информация какво се случва. После направихме същото и за тютюневите изделия и за алкохола, и там обаче по изненадващи за нас причини финансовия министър тогава поиска нотификация от Европейската комисия, което доведе до едно много голямо забавяне. И сега имам въпрос към финансовия министър, това забавяне тогава на какво се е дължало и дали в момента тези уреди функционират.
Въпрос към настоящия картина... финансов министър ли, само да уточним, и кой е бил тогавашния финансов министър, за да не става объркване. Да. Кой е бил тогава финансовия министър?
Тогавашният финансов министър е бил, разбира се, Владислав Горанов. Когато предложихме тези уреди да ги има и за алкохол и за цигарите, ни изненадаха с тази нотификация.
А сега въпросът ви е към Асен Василев.
Сега въпросът ни е към Асен Василев. Уточняваме, защото законът ни е приет и в тази част за алкохола и за цигарите. Има текст, който е гласуван. Влезнал ли е в сила в крайна сметка, защото с искането за съгласие, което значи нотификация до Европейската комисия, тогава беше предприето едно забавяне, което според мен беше абсолютно ненужно и безхаберно, бих казал.
Защо е възможно това да се случва, да имаш господстващо положение и да не внасяш корпоративен данък? В смисъл, възможно ли е да се случва без политически чадър, и ако е имало, от кого е бил?
Аз искам да ви предложа да видите една следната картина. Данъчната администрация, ако не получава политическа подкрепа от което и да било правителство и от който и да било парламент, тя предпочита да гони малките фирми, защото е по-безопасно, спокойно. Тоест, да има контрол над големия бизнес изисква цялостна държавна политика. Да разбере администрацията, че зад нея, че за това решение стои парламента, стои правителството, то не става от днеска за утре. И това не важи само за тази компания, важи за всички големи фирми в България. Нещата, които трябва да се променят, са именно това. Основата на контрола да бъде фокусиран върху големите компании. И знаете ли защо? Защото там е големия риск от евентуално несъбиране на данъците и неплащане на данъци. И затова и контролът трябва да бъде фокусиран върху тях по този начин.
Асен Василев и директора на НАП обявиха вече този завой. Казаха, че има подобна политика да не се проверяват толкова козметичните салони, колкото големите данъкоплатци. Така че ще видим какво ще се случи. Вие имахте също отправен въпрос към министъра на енергетиката. Връщам ви към темата за Лукойл. За това какво е свършил през цялото това време представителя на държавата в надзорния съвет, защото, както е известно, държавата държи златната акция в компанията и има възможност да упражнява контрол върху стратегически решения, както и представителя на държавата има достъп до финансовите документи на дружеството. Какво получихте като отговор?
Получих като отговор, че няма нито един отчет за тези 4 години. Представете ли си човек, който държавата е пратил в тази компания да упражнява правата, свързани с златната акция, не е изпратил нито един отчет, нито годишен, нито тримесечен. Доколкото разбрах, няма и съгласувани позиции. От такива представители на държавата не ни трябват. Трябват ни хора, които да защитават интереса на държавата, да подготвят отчети, да съгласуват позиции и да кажат накрая, и това вие трябва да го попитате сегашния представител, как е защитил интереса на държавата, упражнявайки правата на златната акция в Лукойл за тия 4 години. Какво е свършил да каже?
Аз говорих с трима председатели на държавата. В материала, който днес сме публикували в Свободна Европа, има техните коментари, така че нашите зрители могат да прочитат там какво те са казали. Какво смятате, че трябва да се промени? И дали решението на Лукойл да премине от начин на трансферно образуване към работа на Ишлеме ще доведе до това в държавната хазна да постъпва корпоративен данък от тази компания?
В подобни случаи данъчната администрация в редица западноевропейски страни постъпва последния начин. Сравнява финансовите резултати на подобни компании. Защото международната конюнктура за една компания, която работи в България, Сърбия или Румъния, е една и съща, трябва да се видят финансовите резултати на подобни компании в сравними страни. И ако в другите страни резултатът е печалба, тук резултатът е загуба, това би следвало до основание за по-детална проверка. Сега, смяната на модела дали ще доведе до по-добро защитаване интереса на държавата, те първо ще видим. От сега никой не може да каже. Но гледането на сравними модели е начина администрацията да осъществява сериозен контрол над подобни компании.
Законодателно нещо трябва ли да се промени? Последен въпрос към вас. Така че държавата да не е губеща, а парите от печалбата всъщност да се изнасят в Русия.
Според мен законодателната база е факт, но не се използва достатъчно. Има ги, както казах, уредите, които в реално време ви казват какво влиза, какво излиза от тези данъчни складове, свързани с петролни продукти. Интересно е, че там са пратени митничари, които да бъдат заедно с уредите на място, което е интересно. И аз бих питал митниците каква е добавената стойност на това решение. Явно има добавена стойност. Т.е. законовата база е факт. Въпросът е да се промени, и то не става за ден-два, цялостното отношение на контролните органи, които наистина да се фокусират върху големите компании, където могат потенциално да бъдат събрани големи данъци, а не да гонят хората по пазара. Но пак ви казвам, това не става с едно изявление. Не става, дори като го каже финансовия министър един ден, но утрешния ден не е така. Не става от днеска за утре. Става, когато всички контролни органи разберат, че наистина това е новата политика, че зад нея стои огромната част от парламента. Дори тук не би трябвало да има разделение управляващи опозиция. Тук би трябвало всички сериозни хора да застанат зад една такава нова концепция.
Добре, много ви благодаря. Мартин Димитров, председател на Икономическата комисия в парламента, с блиц коментар по водещия материал на сайта на Свободна Европа днес. Изчезналият милиард, как руската Лукойл не плаща данък печалба в България.
А сега към други изчезнали и изчезващи пари. Казвам добър ден на Борис Бонев.
Здравейте.
Здравейте. Пет институции вече проверяват обществената поръчка за осветлението в София. Това, което вие алармирахте пред BTV, за над 70 милиона лева става дума.
Точно така, обществена поръчка за 4 години за 73 милиона лева без ДДС.
И се оказва така, че една лампа струва при едната фирма, т.е. две фирми осигуряват лампите. Едната лампа струва над 5700 лева, а при другата 1500 лева. Това показват вашите графики, вие много добре ги показахте. И обаче зам кмета на София, Кристиан Кръстев, твърди, че всичко е по закон, че вие преувеличавате и това не е вярно. Сега, до какво ще доведат тези проверки, господин Бонев, при положение, че той твърди, че всичко е законно?
Първо, информацията на нашите хубави графики не е просто взета от някъде случайно. Това са цените, които са записани в сключените договори между Столична община и съответните две фирми. Тези цени, тези договори, цялата информация по тази обществена поръчка е публично достъпна на сайта на Агенцията за обществените поръчки. Тоест, всеки един от вас, от нас, от зрителите може да влезе и да провери сам с очите си, че за едни и същи позиции, защото изискванията към фирмите, които са участвали в тази обществена поръчка, са абсолютно идентични. За едни и същи позиции едната фирма дава цена, ето, аз тук съм си донесъл да ви покажа, примерно за доставка и монтаж на LED лампа, едната фирма дава цена от 3710 лева, другата за абсолютно същата лампа 970 лева.
Това са различни лампи от тези, които показахте.
Не, това конкретно аз ви цитирам самата лампа като осветително тяло. Цените, които ние показахме, всъщност е цялата стойност за шахтата, за стълба, за рогатката, за самата лампа. И затова и когато демонстрирахме това огромно несъответствие, казахме, ако случайно стане инцидент, кола блъсне стълба и той падне на булевард Цар Освободител, от едната страна, ако падне стълба, ще струва 5800 лева всичките неща, за да бъдат направени, от другата ще струват 1600 лева. Това е разлика, която ние намираме за абсолютно недопустима и в никакъв случай не смятаме, че е нормално Столична община, защото Столична община в крайна сметка е възложител. Тя е допуснала тази обществена поръчка, тя трябва да носи отговорност. Както се казва, не е от този, който е баницата, който му е дава. В случая Столична община дава тази баница и фирмите наистина са се постарали много така активно да я ядат.
Добре, обаче аз много внимателно четах, освен че разгледах обществената поръчка, четах обясненията и на замкмета, гледах го вчера, четах обясненията и на фирмата Локс Иберия. Да обясним за зрителите, това е по-скъпата фирма, която дава доста по-висока в пъти
за
цена за
така, инвестиции.
Сега, от Локс Иберия казват, само за да сме съвсем конкретни и точни, казват, че в средствата за по-скъпите лампи влизат както използването на строителна техника, така самото осветително тяло, така монтажа, труда на инженерите. Има ли опция всъщност това да е преувеличено, което вие твърдите, и те най-добросъвестно да са опитали да вместят всичко в тези средства?
Както ви казах, изискванията към всички фирми, които са кандидатствали в тази обществена поръчка, са напълно идентични. Тоест, какво конкретно тази фирма си слага, си калкулира в цената, това не е на работа. Логично е, разбира се, да калкулира заплата на служителите, механизация, складови дейности и така нататък. Но това всички го правят. Това, което обаче общината я интересува, е крайната цена. Какво дава тази фирма? И всъщност, отново повтарям, в подписаните договори, в така наречената ценова оферта, виждаме огромни различия и разлики между двете спечелили фирми по отношение на елементите, които ценообразуват. Например, въпросната фирма Локс Иберия е записала в тези елементи, че часовата и ставка е 40 лева на час. Другата е дала 7 лева и 32 стотинки.
Да, тези 40 лева на час правят над 7000 лева месечна заплата.
Така.
Обаче Кристиан Кръстев, извинявайте, че ви прекъсвам, да, но тук трябва тези неща да ги уточняваме. Кристиан Кръстев твърди, че това е
за непредвидени
за
дейности.
Непредвидени дейности, експертен труд, така, който никой няма да плати.
Така. Ето тук, просто това е много, много интересно, как се формира една манипулация. В договора има член, който казва, в случай на непредвидени обстоятелства, в които по една или друга причина строително-монтажните работи не са били включени в количествените сметки или нещо възникна извънредно, се смятат цената на новите услуги, които ще бъдат възложени на база, да, на тези цени. Това, което обаче господин Кръстев пропуска да каже, е, че количествените сметки, т.е. цените за изграждане на лампи в договора също са сметнати по тези цени. Ето това е.
Въпросното... Може да приближим камерата.
Ето това, е,
начин, да.
Ето това са елементите за ценообразуването за инвестиционните разходи.
Пише, тоест, да.
Точно така. Тоест всичките тези цени, които в последствие са толкова високи, с по 1000, по 2000, по 4000 лева и така нататък, те са толкова, защото са смятани, използвайки тези стойности. Тоест, когато Столична община в районите, спечелени от скъпата фирма, така наречена, иска, възложи и направете една лампа, тя тази лампа, нова лампа, тази лампа ще я направи по тези високи цени, а те са високи заради тези ценообразувания. Тоест, кметът това, което каза, каза половината от реалността. Да, ако има непредвидени разходи, също ще се смятат по тази цена. Но пропусна да каже, че всъщност всичките разходи за инвестициите вече са сметнати по тази цена и са заложени в количествената сметка.
Добре, друго нещо казва, тъй като това нещо се от неделя насам тече, да, и непрекъснато в ефира текат обяснения, сега се опитаме да ги
да отговорим
на тях и да ги обясним. Замкмета казва, че сега всъщност на фирмата улично осветление, т.е. по-ефтината фирма, условно наречената, е платено повече във времето от сключването на договора, отколкото на Лок Сиберия. И казва така, фирмата, която, за която Борис Бонев твърди, че е по-скъпа, е дала с 200 000 лева по-малко от фирмата, която е по-ефтина. Как го обяснявате сега това?
Много просто. Поръчката е разделена на две различни дейности. Едното е поддръжка на съществуващо улично осветление, другото е строителство на ново улично осветление. Цените, които ние пък цялото време цитираме и които показваме, са за строителството на ново улично осветление, и за това казваме, ако Столична община възложи на фирмата, на скъпата фирма в северните райони на София, които тя е взела, една лампа да построи, за цената, която ще плати за тази една лампа, в южните ще могат 4 лампи да се построят. Да, има разлики в цените за поддръжката, те не са толкова големи, но всъщност това, което заместник мета ни казва, бъдете спокойни, едната фирма ни е дала много скъпи цени за поддръжка, другата много скъпи за строителство, и то така се балансирало. Чакайте малко. Работата на един възложител, работата на една община, която отговорно разходва средствата на данъкоплатците, не е да търси баланс между цените на различните фирми. Целта е да намери най-добрите цени и най-високото качество. И възниква въпроса. Вместо да ми обяснява как балансира между едната и другата фирма и цените за поддръжка и строителство, не можа ли, когато залага критериите за обществената поръчка, заместник кмета да поиска и да настоява да имаме най-ниските и добри цени и за поддръжка,
и за строителство?
Тоест, сами виждате, това са едни взимат се едни числа, хвърлят се с някаква манипулативна теза.
До тотално объркване.
И това е целта, да се насити с числа и с информация обществото, за да се обърка. И между другото, в данните, които господин Кръстев показа, той ги беше разделил за поддръжка, но беше дал и данните за това колко е инвестирано в ново улично осветление. И между другото, тези данни са 900 000 лева, са дадени на Лок Сиберия за улично осветление. 700 000 лева са дадени на улично осветление. По-важният въпрос е обаче, за тези пари колко лампи са направени? Защото заради скъпите
ще цели... Има ли някакви отчети?
Не съм виждал такова нещо. Би трябвало в общината да има. Това, което исках да кажа, заради по-скъпите цени, за тези 900 000 лева, които са дадени на Лок Сиберия за миналата година, тя е построила, е могла да направи 155 лампи. А другата фирма, заради по-евтините си цени, и въпреки че е получила с 200 000 лева по-малко, 455 лампи. Тоест 4 пъти, 3,5 пъти разлика. Ето това е разковничето. Че просто за ново строителство цените на едната фирма са многократно по-високи от другата и общината го е допуснала.
Докато се подготвях за разговора с вас, опитвах да намеря някаква фактология и данни какво се случва с уличното осветление в София изобщо. Тоест, колко лампи има, колко трябва да се сложат, има ли райони, в които почти няма, или пък в които плана за поставяне на осветление е изпълнен. Има ли такива данни, за да можем евентуално и ние, пък и вие после да проследим къде, коя фирма, колко слага, защото това също може да бъде някакъв елемент от...
Би трябвало в един добре управляван град тази информация, разбира се, че да има, да е много ясно къде има нужда от повече инвестиции за ново осветление, къде има нужда от повече инвестиции за поддръжка. Но факта, че в тази обществена поръчка за 73 милиона лева, за абсолютно всяка една от четирите обособени позиции, които обхващат различни райони на София, цената за инвестиция е еднаква, и цената за поддръжка също. Т.е. средствата, които могат да бъдат отпуснати за инвестиции и за поддръжка, еднаква и няма разлика в бюджетите за всяка една от обособените позиции. За мен ми говори, че се е работил изключително ангро. Да, има информация колко текущо има натриеви лампи и лед лампи, но няма информация поне публична за това те в какво състояние са, къде има нужда от смяна и така нататък. И нещо друго искам да обърна внимание. Още преди година и половина, август месец 2020 година, когато всъщност беше обявен тази обществена поръчка, т.е. много преди да имаме фирми спечелили, да знаем какви са индивидуалните цени, ние публично призовахме кмета Фандъкова да прекрати поръчката, защото първо цената ни се струваше неоправдано висока в сравнение с предишните търгове, които Столична община е правила, и второ, критериите за качество бяха намалени в новата обществена поръчка спрямо предишните търгове на Столична община.
Като междувременно,
това обаче не беше направено от кмета Фандъкова.
Като междувременно уличното осветление премина към друг заместник кмет ресорен, нали така?
Не само премина, нелогично премина, тъй като ето самия факт, че тук говорим за строителство на улично осветление, то винаги е било в ресор строителство.
А сега е в транспорт.
Изведнъж отива в ресор градски транспорт, да. Каква е причината, не мога да кажа, но е факт, че малко след като то беше прехвърлено при Кристиян Кръстев, той пусна тази обществена поръчка за 73 милиона.
Тогава, когато вие предупредихте за опасността или за високата сума, неясните критерии и прочие, имаше ли някакъв отклик от Столична община?
Ще ли да направят проверка? На госпожа Фандъкова отговора винаги ще направя проверка. Между другото и сега тя е възложила проверка.
Но на вътрешен одит.
Ще ви припомня обаче, че точно преди 3 години, когато се разпадаше, той сега продължава да се разпада граф Игнатиев, тя също беше възложила проверка. Така и никой не разбра за резултатите от тази проверка.
Освен вие нямате ли достъп като общински съветници? Не можете ли да ги изискате?
Тази дирекция вътрешен контрол е напряко нейно подчинение, което означава, че тя, възлагайки проверка на тази дирекция, се едно проверява себе си. Защото заместник кметовете за кмета са по същия начин, както министрите за министър-председателя. Това е най-близкият
личен
екип.
Мисълта ми е, вие
на практика, като тя проверява себе си.
Вие като общински съветници не можете ли да изискате примерно проверката за графа? Тъй като ако правим тази аналогия с изпълнителната власт, можем да направим аналогия и общинския съвет парламента. Тоест, вие можете да изискате резултатите.
Имайте предвид, че много трудно се получават тези резултати. За чистота Искър, например, когато се правеше такъв вътрешен контрол, много-много месеци, буквално до битки с писма и с какво ли не, моите колеги общински съветници тогава, тъй като аз не бях общински съветник, успяха някакси да докопат информация. Така че просто тази информация се крие. Специално
колко
за графа,
проверки, колко проверки сте изисквали? Сте искали техните резултати, а пък така те остават неотговорени във времето и пространството?
Така не мога да ви отговоря, защото госпожа Фандъкова непрекъснато възлага някакви проверки за някакви неща, но то проблема е, че в нейна отговорност е после да има някаква реакция. Както и между другото и за този търг за 73 милиона лева. Значи тя не може да каже, че не е знаела за него, не може да каже, че не е знаела, че има някакви съмнения и публично говорене, че има проблем с този търг, защото има нейни интервюта, в които тя казва, че ще провери за какво става въпрос. И изведнъж се озоваваме с търг и резултати от този търг с разлики в цени между 3 и 77 пъти. Защо кмета Фандъкова не е реагирала? Това не е малка поръчка, като да си казвате, да дадем сметка. Това е една от най-големите в общината.
Като казвате колко пъти е разликата, сега тук съм си извадила един цитат на господин Кръстев пак. Ето той казва пред BTV. Разликата между цените на двете фирми за поддръжка и изграждане осветлението в София е смущаваща, но не е незаконна. Има ли други смущаващи, но не незаконни разлики, господин Бонев, които вие сте забелязали, и смятате ли, че от бюджета на Столична община се краде, казано най-просто, или се, айде да кажем така, отклоняват едни средства с неясна посока?
Преди да ви отговоря, искам само да коментирам този цитат. Човекът, който е възложил провеждането на тази обществена поръчка, който е имал пълен контрол за критериите в тази обществена поръчка, за пазарното проучване, което да бъде направено, и накрая е подписал договорите, той казва, съмнителни са цените, но не са незаконни.
Да. Значи, аз затова започнах с въпрос, дали ще има някакъв резултат изобщо от проверките.
Предстои да видим, защото аз тук нося и протокол 3 от работата на комисията, в която ясно пише, че, например, след настъпване на обявения час, председателят на комисията констатира, че участникът Лок Сиберия не е декретирал своето ценово предложение.
Което за условие за, което условие за прекратяване.
Прекратяване, т.е. за дисквалифициране на участника. Само, че офертите му са после отворени, са разгледани и участникът е класиран. Да, не печели тези две обособени позиции, но ако не са могли да декриптират в рамките на установения срок, защо го класират? Това ще установят разследващите органи, надявам се.
Да се върнем на бюджета.
Да се върнем на бюджета. Вижте, мога до утре наистина, за съжаление, за огромно съжаление, да изброявам казуси, в които и ние, и други мои колеги, и журналисти са сигнализирали за неизгодни сделки, за източване на общинския бюджет.
Да почнем, например,
следва проверка, почти винаги, за съжаление, без резултат. Граф Игнатиев споменахме. Го спомняте си пейките за 10 000 лева. Знаем колко пари бяха дадени, как се правеше ремонт на ремонта, контрол на контрола, затваряше се с полиция, за да се ремонтира за пореден път. Ми и сега да минем по граф Игнатиев е пълно с напукани, изпочупени, разместени плочки. А улицата още дори е в гаранция, но кмета Фандъкова, която трябва да активира тази гаранция, очевидно не го прави, защото месеци наред улицата не се ремонтира за всички тези дефекти. Да ви припомня за Западен парк, където изтекоха милиони, парка потъва в
бюджета на Столична община.
Ето това е бюджета на Столична община.
Не, това може да бъде и от немарливост. Това може да бъде мърлящина.
Ли, наистина,
не, аз какво мисля, няма
за 10 хиляди лева или туалетни за 250 хиляди лева е само немарливост.
Питам наистина. Ви, виждате ли някакъв начин да се сметне каква част от този бюджет се отклонява, ако смятате, че се отклонява?
Със сигурност може да се сметне каква част. Защото в крайна сметка всички тези дейности, ремонт на улици, засаждане на дървета, поддръжка на градска среда.
Проверими колко струват.
Проверима колко струват. Сега в крайна сметка не са един или двама човека в държавата, които знаят колко струва да се положи асфалт. Тоест, ясно е, че може да се направи сравнение. Ясно е, че можем да видим всъщност колко от парите, които даваме, е неясно къде отиват. Ще ви дам даже един пример не с България. Буквално след малко може и да са го пуснали моите колеги на страницата на Спаси София. Едно сравнение между Варшава и София. Само преди по-малко от месец кметството във Варшава обяви, че ще подмени 38 000 натриеви лампи с LED лампи. Ние направихме една за 13 милиона лева. Ние направихме една сметка, че дори да вземем най-базовата и най-евтина цена от този търг, който Столична община е подписала, същите тези 38 000 лампи, за да ги подминеш, ни излезе над 60 милиона. Варшава плаща 13 милиона, а ние минимум 60 милиона. А ако сложим най-скъпите...
Те си нямат нито Лок Сиберия, нито улично осветление.
Нито Кристиан Кръстев, нито Йорданка Фандъкова. Ето това е всъщност разковничето в нещата. Ето откъде отиват всъщност всички тези...
Кристиан Кръстев няколко пъти каза в различни свои участия, че всъщност вие сте започнал предизборната си кампания. Вие няколко пъти това си го пуснахте покри ушите и не влязахте в този разговор. Сега, надявате ли се на подкрепа на Продължаваме промяната за следващите избори за кмет на София? Те са до година.
Първо да кажа, че подобен тип разкрития ние правим откакто съществуваме. И за графа, и за Западен парк, и за Северен парк. Всички тези разкрития са били разположени във времето, без оглед идват ли, нямат ли избори, в коя част на годината се намираме. Аз лично смятам, че имам качествата да бъда добър кмет на София. Смятам, че с нашия екип от вече над 300 човека, професионалисти, експерти, сме доказали през всичките 12 години, в които ние се борим за една по-добра София, че имаме идеите, имаме решенията, че не ни е страх, че можем да показваме подобен тип схеми, би ги нарекал като с обществените поръчки. Но също така съм искрено убеден, че за да може държавата ни, в случая София, да бъде откопчана от клопката на ГЕРБ и на всичко, което се е случвало през последните 15 години, е нужно да търсим наистина широк опозиционен фронт и първо да се съгласим върху приоритетите. Какво искаме да постигнем със София? Как виждаме този град в бъдещето? Дали ще продължаваме с обществени поръчки за 73 милиона и цени, които се различават до 70 пъти от една между друга или пазарните? Или ще искаме да имаме улично осветление, което да е качествено и на добри цени? Дали ще искаме да даваме по 230 милиона фирми на хора с прякори за почистване и София ще става все по-мръсна? Или ще искаме София да бъде чиста и да плащаме нормалния
адекватни цени? Тоест към настоящия момент вие демонстрирате желание да участвате в следващите избори. Не е ясно обаче дали са проведени разговорите. Първа предстои така ли съгласяване около това, което казвам.
Ние сме перманентно, изключително активни по проблемите и темите на София. Предлагаме решения и показваме недъзите.
Дали с продължаваме промяната, ще си сътрудничите ли?
Виждате ли? Те са едни от потенциалните партньори, с които можем да говорим за съвместни действия в София. Както виждате, на национално ниво се получи подобна четворна коалиция, която в момента прави опит да санира всичко след ГЕРБ. Смятам, че София, която е умален модел на държавата, има нужда също от много сериозна, широка обществена подкрепа, защото част от реформите, които ще са необходими, няма да бъдат популярни.
А вие от сега стартирате ли кампания? Да отговорим все пак на това твърдение.
Пак ви казвам, нашата активност в момента не се различава по нищо от активността ни преди 6 месеца или преди 6 години.
Добре, благодаря.
Проблем е другите, защо не са активни, ако мога да прехвърля топката към останалите.
Добре, благодаря ви. Това беше Борис Бонев. Вие бяхте с Студио България на Свободна Европа. Бъдете с нас и идния вторник. Отново от 14 часа.